Akel peş avahya HDP Amedi Akuş Aliyesi Malbatin kuzarke wan gişne PKK despekir bud roja haftandaye. Malbat iddatken ku HDP zarke wan şanına PKK. HDP jildi jivan iddian dertkeve udbeje hem partiyen siyasi van Malbatan kartinin. Reveber u parlamenterin HDP roja yekşemi la avahya HDP dahuyen yekdan u bangl partiyen siyasi kirin. HDP dixwazel parlamentoye lijneyek ava bibe jibu bidawikirna şer u pevçun u pirskirêkan dest hewldanan bikin. Parlamenterê Amedî Musa Farisoglu daxuyaniya HDP xwend u destnîşan kir piştî tayînkirina qayûman hewldanên kriminalîzekirina partiyan bi rengên cuda didomin û çend malbat jî li peş avahiya wan dest bi çalakiyê rûniştinê kirine. Wî got ew ji çalakiya malbata ne aciz in. Partiya wan xwestekên malbatan bi salan e tîne ziman ku li dijî şer û pevçûnan her carê aştî û çareseriyê parastine. Parlament
gelmez süreçte uzattığımız barış ve çözüm edeni ülkeyi yöneten iktidar bloğu her seferinde geri
Perê Kurd got ew her carê destê xwe ji bo aştî û çareseriyê dirêj dikin lê desthilatiya dewletê destê wan paş te badixe. Parlamenterê HDP diyar kir desthilatî bi vê helwestê şer û pevçûnan kûrtir kir. Di politîkayên xesbkirina destkeftiyên gelê Kurd de israra xwe didomîne. Musafa
bu ülkeyi yöneten iktidarlar ve devlet bu çağrılara kulak vermemiştir.
Farisoglu diyar kir ki li şerê 40 salanda bi dehan hezar kes candan. Bi hezaran kes bê serûberçûn û bi dehan hezar kes jî koçber bûn. Dayîkên aştiyê xizmên wendayan bi salane ji bo bêhtir kuştin, ziyan û talan çênebe têkoşînek didin lê rayhedarên dewletê gohê xwe li bang û dexwasên aştiyê digrin û şer û pevçûnan geştir dikin.
Ziyaret ve destek verme adı altında kimi paramiliter unsurların da
Parlamenterê Kurd dest nîşan kir ku di vê pengava ku pevçûn û şer alostir bûye li ser êşa malbatan guzarikê wan wendane rêgezên şerên taybet ketiye meriyetê. Farisoglu dadge hin pêkhateyên paramiliter bi hiceta piştevaniya malbatan derketine holê. Wî got ew ji hewldanê ku dixwazin HDP kriminalîze bikin û destkeftiya wan têk bibin haydarin. Parlamenterê HDP di dawiyê de bang li partiyên li parlamentoyê kir û got werin em destê xwe bi hev re bikin bin vî kevirê.
Me bang li parlamentoyê jî kir bala ku grûpê wan li parlamento hene hemû partiyan bangawaziya me ye werin em hev re lijneyekî ava bikin ser ba tiştê ku diqewimin li Kurdistanê de ba nêzîkî 40 sal zêdetir e şer û pevçûn berdewam e. Gelek insanê me keç û xortê me jiyana xwe destane gelekê wan hêna jî hunda me.
Di bin banê parlamentoyê de heyetek ava bikin û ji bo çareseriya wan pirsgirêk û daxwazan jî bi lezgînî dest bi kar bikin. Her wiha got
em bangawazî dikin werin bana hemû em çareserî kî hev ra bibînin em politîkayên demokratîk çareser kar bînin her kes bila wezife bigre hemû partî bila destê xwe bavêjin bin kevirî em hev ra çareserî kî mayinde aştî kî mayinde hev ra kar bînin.
Werin bila şer û pevçûn bidayî bibe û hemî ciwanên li qadên şer jî di bin jiyaneke hevpar de bînin bahev. Xadija Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.